Pēc būtības, cilvēkiem, kuri ir nostrādājuši vienādu laiku un ir samaksājuši vienādu nodokļu apjomu, vajadzētu būt vienādai pensijai. Tomēr tas tā nav. Pensija ietekmē arī īpašais kapitāla indeks, kas ir atkarīgs no ekonomiskās situācijas valstī. Krīzes gados šis indeks bija noslīdējis uz leju. Tādēļ aptuveni 80 tūkstošiem cilvēku tika aprēķinātas būtiski zemākas pensijas nekā tiem pensionāriem, kuri pensijā aizgāja pirms 2010. Gada. Tiesības sargs Juris Jansons tajā saskata Satversmes pārkāpumus.
Nedrīkst veidoties tā situācija, ka faktiski tā ekonomiskā krīze nostāda atšķirīgā attieksmē. Ja, tad šis ir diskriminācijas jautājums, un te mēs runājam jau pieciem Satversmes pantu pārkāpumiem. Cilvēktiesības ir jāievēro, un ir tīpaši, kas ir sociāli jūtīgā tēma, tie ir pensionāri, kas paši par sevīm varbūt citādāk vairs nevar parūpēties, jo viņi jau savu izvēli bija izdarījuši, maksājot nodokļus, ievērojot visu, teiksim, kas ir noteikti par likumu, lai tad varētu pensionēties attiecīgā vecumā un attiecīgi saņemt nopelnīto pensiju.
Labklājības ministrs Uldis Augulis piekrīt, ka ir izveidojusies netaisnīga situācija. Tomēr, lai to labotu, ir nepieciešami vairāki 10 miljoni eiro.
15. Gadā tie ir 44 miljoni un 16. Gadā tie ir 47 miljoni. Bet mēs vienojāmies, ka mēs arī padziļināti vēl izskatām kopā ar Tiesības sargu un Labklājības ministrijas speciālistiem tieši šo kompensēšanas mehānismu, kā tas ir iespējams par gadiem uz priekšu, lai to vispār varētu gan budžets pavilgt, gan arī kopumā šo problēmu atrisināt.
Būtībā valstī ir nepieciešams palielināt pensijas tiem, kuri ir aizgājuši pensijā pēdējos 5 gados, un arī izmaksāt viņiem starpību starp to pensiju, ko viņiem vajadzēja saņemt, ja sistēma būtu bijusi taisnīga, un līdz šim reāli izmaksāto. Tomēr kā un kad tas notiks, Augulis vēl nevar pateikt.
Visdrīzākais, ka tas ir vienreizējis vienā gada griezumā, dažādiem mehānismiem var būt. Šobrīd to ir vēl pāragri pateikt, kā tas būs precīzi.
Tāpat būtu jāgroza likums par valsts pensijām, mainot pensiju aprēķināšanas kārtību, lai turpmākās krīzes nespētu tik būtiski ietekmēt pensiju apmēru. To labklājības ministrs sola paveikt vēl līdz vēlēšanām, jo šādas izmaksas neprasa naudu no budžeta. Arts Jums Kanahavs, Latvijas Radio.